pôle économique et financier ale bolofara ye sariya ko ta nasira o la min ka baara ɲɛsinnen do nafoloko ŋanamu ŋanamu olu kɛlɛli ma mali kɔnɔna na nin cakɛda ɲi bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ ka ɲɛsin musaka ko yurugu-yurugu ma ani tribunau de grande instance minnu be baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu be bamako kayi ale ni mɔpti kolonɛl baseku berte ale be baara kɛ pôle économique et financier la bamako o brigadi ɲɛmɔgɔ do
Pôle économique sigira ni sariya siyɛn nimero fu ni kelen fu ani bi segin min tara san 2001 utikalo tile 20 o pôle nunu ka baaraw bɛɛ lajɛlen o daminɛna kabini san 2004 waati u sigikun ye ka kɛlɛkɛ ka ɲɛsin nafolo ŋanamuni ani nafolo sonni ma waasa sɔrɔ a ɲinikojugu o be se ka dabila ani forobafɛnw labaarakojugu k'o dabila o de la ŋanamuni nunu ani walejugu nunu u bɛɛ lajɛlen be tali kɛ sɔrɔko de kan i n'a fɔ duwaniw jagokow lenpokow ko demarshe publik ani kasabiko ta fanfɛla
la loi des finances et de la comptabilité
kabini san 2018 Canada ka tɛmɛ ale ka projɛ sira fɛ ni o be wele ko projɛ redevabilité publique et participation des femmes au mali rppfm o min sigira sen kan coater international fɛ o be pôle économique et financier kɔkɔrɔma don a ka baara hukumu kɔnɔ o dɛmɛ be boli kalanw kan ka ɲɛsin sariya tigilamɔgɔw ma ale ni minɛnw dili u ma u ka sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ u ka fɛn sɔrɔlenw ka se ka o lasagoko ɲuman michel akpo Allez, projet et redevabilité publique et participation des femmes au Mali, au Niamoroye. Ou ka demè be boli sira mounou kankanye chin pôle économique et financier ma abino wala wala.
Le premier volet, il s'agit...
A Josen Folo, ou be talike ka donia di brigadi mogo ma minou be pôle économique ani financier la, kretike la ou fokata se chariatik ou ma. Iyasa, mou ka seka sebe un konoko don, ani ka seka 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 luke. A Josen Flana, ou be talike sebe un ladon chokoka. Iyasa, ou no kana seka tunu. A Josen Sabana, ou ye, choko mina, ame bara mina ou be seka to sena.
En termes de formation.
Yuruku yuruku, ale ni, wariko ngana munu, o kelali hokumu kono. Projet in, ale kera sababu ye ka kokoroma doni sinsin, pôle économique et financier ale ni bureau du vérificateur général, fokata se société civile moro uluni nyokonche. Colonel Baseku Berte, ale be barake pôle économique et financier la, Bamako. O brigade nyamoko, oyali.
Après les missions de vérification,
Sigasigelu ka bara mana ban. Vérificateur général Kanga d'antigali 70 pour économiquement walma ko foli munum beke ko bela jele nyefo ayi odela tamashion dobsega ajira kafoko walejugo munum tara u nyangira walma numa nyangi ofonala o d'antigali 70 nu obedi sharia de ma ni 70 grengren ni odo hukumu konana brigari sebeke ale fanama wasa sigasigelu bisega damine chibomina minya société civile ta fanfelaye okoni ye walejugo kela ko foli di obseka ke kitoto dibila walma obseka ke ibe a ito refo obela jelembe di procureur de ma halafana bisoro kasena e brigade ma
au procureur qui à son tour saisit la brigade
niye chikaye mimbora projet de redevabilité publique et participation des femmes au Mali yoro ali musaka bora affaire mondiale canada fait wa lawliara coater international fait musu ani pogotiginu ganyeta kama balila